Агур деген орыс қаза, 16-17-ге келген кезі. Қазаққа дудар деген ғашық болып, сондағы Мариямның айтқан сөзі. Дудар айым дудым, бір сен үшін тудым. Шіркін ай дудар айым дудым ай. Дудар айым дудым, бір сен үшін тудым. Шіркін ай дудар айым дудым ай. Қолында Мариямның өткір қайшы, қағазға Мариям аты жазылса айшы. Қор болып бір жаманға кеткенімше, алдымнан қазулы күрт табылса айшай. Дудар айым дудым, бір сен үшін тудым. Шіркін ай дудар айым дудым ай. Дудар айым дудым, бір сен үшін тудым. Шіркін ай дудар айым дудым.